Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tempo, un tempo siempre, vamos, de ouro, ¿no? Para cada quien. Y para nos aproveitar ese tempo do mellor xeito posible é sempre cunha boa lectura, cun bo libro. Por lo tanto, levamos nesta tarefa de recomendar libros, de recomendar boas lecturas dende hai moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe, ímonos ao Centro de Documentación da Muller, Rosalía de Castro, ímonos á Biblioteca de Santa Cruz, onde nos está a gardar xa outro lado do fío telefónico a nosa compañeira Ana Pais. Ana, boa tarde, benvida.
Hola, moi boas.
Bueno, pois imos a comezar a ver se somos quen de plantar esa semente do bo hábito de ler nos máis novos da casa. Comezamos por eles, non?
Pois sí, hoxe empezamos polos máis pequenos e polas máis pequerrechiñas da casa, a ver se somos quen de, como ti dís, plantar esa semente. E mire, imos facelo cun contiño que se titula Los lobos que vinieron a cenar, de Steve Smallman, con ilustracións de Joel Dreidemi, da editorial Beascoa. Estamos ante un conto que é continuación do coñecido libro infantil La ovejita que vino a cenar, que xa recomendamos aquí. Mm-hmm. Anteriormente, a ovelliña estofado e o lobo, bueno, estofado chamase así a ovelliña, e o lobo coñeceranse pois accidentalmente. Agora, neste conto, xa son os mellores amigos, pero que pasa cos animais do bosque non entenden esa amizade.
Claro.
E sempre teñen medo que o lobo se zampe a estofado.
Claro.
Os dous amigos deciden compartir a súa amizade cos outros animais. Así, por exemplo, invitan aos coellos a xogar a súa casa, pero claro, nada máis abrir a porta ao lobo, saen todos fuxindo. Ou cando se poñen a xogar as agochadas, o lobo a única que consigue atopar é a estofado, porque os outros animais saen correndo.
É que o lobo ten mala fama, ten mala fama.
Aí está, aí está. Así que, ao final, só se teñen un ou outro, entón o lobo pois decide invitar aos seus outros amigos lobos, zarpa, gruñido e mordisquiño. Aí, cando os animais do bosque ven entrar na casa da ovella estofado a toda esa cantidade de lobos, deciden levantarse en armas para salvar a súa amiga ovelliña, que xa ven totalmente devorada polos feroces lobos.
Claro.
Pero, como moi ben distí, as cousas non sempre son como as imaginamos ou como non las ensinaron. E dentro desa casa estaba a acontecer todo o contrario ao que pensaban os animaliños. Este é un libro que precisamente intenta transmitir o valor do respeto polas decisións que toman os demais, aínda que non as entendamos ou non coincidan coas nosas.
Claro.
Ninguén se fía do lobo porque está etiquetado como feroz e malvado.
Claro.
Os animaliños do bosque, a ver, é verdad que amosan solidariedade e valentía para salvar a súa amiga ovelliña, non?
Sí,
pero
sí, sí.
É que están errados, porque estofado non precisa que a salven, senón que a escoiten e a entendan. Ás veces sacamos conclusións erróneas do que percibimos ao noso redor, non? Así que amizade, valentía, diversidade, diferenzas, estereotipos e presuízos son termos para tratar coas nosas crianzas despois de ler e disfrutar das maravillosas ilustracións deste conto que se pode atopar aquí, na Biblioteca de Santa Cruz.
Perfecto, pois comezamos cun bo conto, que ademais que transmite uns bons valores,
claro,
xa para comezar, e agora toca o turno o noso público adulto. Que lles podemos recomendar a elas e eles para esta fin de semana?
Pois mira, para os adultos propoño o título 1793 de Niklas Nat Och Dag, de Editorial Salamandra. A ver, con este nome xa nos podemos imaginar que é un escritor nórdico,
claro,
precisamente sueco. A súa novela, 1793, foi nomeada Mellor Debut 2017 pola Academia Sueca de Escritores de Crimen.
Uh-huh.
É a primeira dunha triloxía que continúa en 1794 e 1795. A ver, realmente a trama é policíaca, vale?
Uh-huh.
Pero o trasfondo histórico ten moito peso na obra. Sitúo vos, corre o ano 1793, época do reinado de Gustavo IV en Suecia, un corpo sen identificar ao que lle faltan, atención, as catro extremidades, os ollos, os dentes e a lingua, aparece flotando nun lago de Estocolmo. Ao cargo da investigación estarán Michael Cardell, un veterano da guerra sueco-rusa de 1788, e Cecil Wing, un abogado, ao que atise está ya a dar unha pequena tregua. Estos dous investigadores, a ver, non só terán que dar co asasino, senón con algo aínda máis difícil, identificar a víctima, que tal como apareceu,
complicado.
O escenario que nos presenta o autor é un Estocolmo que pouco ten que ver coa cidade actual, vale? A pobreza na que vive a maioría da poboación é latente. Os roubos e as borracheiras están ao orden do día. A lei é a do máis forte, rico e poderoso. Unha paisaxe tráxica e pouco hixiénica que se viña repetindo pois en moitas cidades do século XVIII. Unha sociedade sucia e avellentada na que xa se intuían os cambios sociais e tecnolóxicos que non tardarían en chegar coa revolución industrial. Unha economía que empezaba a depender da industria en detrimento dos pequenos talleres artesáns e da agricultura, ricos e nobles eran intocables. Este é o transfondo histórico social no que os nosos investigadores terán que tratar. Mentres nós, como lectores e lectoras, asistimos non só á investigación, senón ao momento do asasinato. Porque, a ver, non é unha novela ao uso, xa ou adianto. Cronicamente, tenemos que estar moi atentos e atentas ás estacións do ano que encabezan cada unha das catro partes nas que se estrutura toda a narración. Empezamos no outono de 1793, cando aparece o cadáver ou o que queda del. A segunda parte desenvólvese durante o verán de 1793, escrita con estilo epistolar, e narra a historia de Christopher Blix, un rapaz que ansía convertirse en cirursán. Na terceira parte estamos na primavera dese mesmo ano, 1793, Ana Estina, unha xoven vendedora das rúas, é acusada falsamente de exercer a prostitución e encarcélana. E na cuarta e última parte é inverno e mestúranse as tramas das tres anteriores. A ver, é unha estrutura moi arriscada, vale, que Niklas Natt supera con esmero polo ben escrita que está, ofrecendo ao lector e lectora unha trama absorbente, cruda e turculenta, que trata sobre a maldade e a psicoloxía do crimen e do criminal. Magníficos personaxes, vívidas e exhaustivas descripcións que nos permiten ambientarnos nunha época e nunha cidade con rúas cheas de pobreza, onde só o máis forte e corrupto conseguirá sair adiante. Así que 1793 é un thriller histórico que analiza a psicoloxía dun crimen atroz a través dunha parella de investigadores ao máis estilo de Tintín e o Capitán Haddock. E ollo que a comparativa non a fago eu, que está feita polo propio autor. E ademais se pode atopar nas bibliotecas de Rialeda, Oleiros, Dorneda, Lorbé e Santa Cruz.
Non sei por qué, pero todas as novelas así policíacas nórdicas, todas estas que son bestsellers, sempre teñen unha trama truculenta,
A que sí?
Sempre.
Sí. Increíble. Aparte, sentes o frío, sí, a humedade de todos esos países.
E sempre hai unhas motivacións psicolóxicas profundas, non? Sí. Intensas, é tremendo.
Total, aparte, unha trama que te envolve totalmente desde o principio.
Son mestres, non cabe dúbida,
no
xénero. Bueno, pois temos xa as dúas recomendacións feitas e non sei se podemos facer todavía marionetas de Nadal aí na biblioteca de Santa Cruz, pero coido que vai estar complicado, non?
Mira, as marionetas van a estar moi complicadas en calquera das bibliotecas porque que as plazas totalmente voaron.
Vaya éxito.
Sí, a verdade é que estamos super contentos do gran éxito que están tendo as actividades, porque este ano alongamos un poquinho máis tempo de actividades para poder celebrar o Nadal con todos os usuarios e as usuarias, non? E por iso nos metemos en pleno mes de decembro. O Obradoiro de Marionetas que ti me estabas a decir, hoxe venres, hai nunha biblioteca de Nós, é ás 5:30 sempre, o mércores 21 aquí na de Santa Cruz, e o xoves na de Lorbé. As plazas están completas, pero bueno, que chamen por se pode haber baixas de última hora. Estamos nun tempo que as gripes e os catarros están a orden do día. Así por si acaso que chamen, non? Aparte, como colofón de Nadal, rematamos esta semana que ven na biblioteca de Rialeda, os xoves 22, cunha actuación musical. Conto contigo, de Paco Nogueiras, ás 6:30 da tarde. Está dirixida a todo o público infantil en xeral. Así que, bueno, a ver, por intentalo...
Que non quede.
Que non quede, ¿verdad?
Exactamente. Perfecto. Bueno, pues nada, que estamos xa en tempo de Nadal, a piques de rematar o ano, e xa as actividades por este ano, imagino que xa non vai a máis, non van a máis, non?
No.
Claro,
no.
Claro.
Remátase, de feito, remátase, como vos decía, o xoves 22 na Biblioteca de Rialeda con Paco Nogueiras. Pero bueno, a ver, que o descanso vai a ser pequeno, porque
no
mes de febreiro arrancamos a todo outra vez ca nova tempada de Daura do Conto.
E con moitas actividades máis.
Sí.
Perfecto, pues nada, simplemente o que nos resta é lembrar novamente os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Muy bien, pues mira, para o público infantil, Los lobos que vinieron a cenar, de Steve Smallman, e para os adultos, 1793, de Niklas Natt.
Perfecto, pues Ana, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda esta información, e quedamos xa pues emprazados para vindeiros programas, ¿de acordo?
Moitísimas gracias a vos.
Boa fin de semana, dica logo.
Igualmente.